Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Menteri Kesehatan Prancis mengatakan Prancis tidak boleh lengah terhadap COVID-19. Bappenas mengatakan pemerintah sepakat percepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di tahun 2021. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membayar uang jaminan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia atau sekitar 6,8 miliar rupiah di loket pendaftaran kejahatan Mahkamah Tinggi di Kompleks Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur hari Rabu. Najib Razak membayar uang jaminan sebagaimana perintah Pengadilan Tinggi Selasa sehubungan hukuman 7 dakwaan terkait penyalahgunaan 42 juta ringgit Malaysia atau 143 miliar rupiah dana SRC International. Najib Razak masuk ke pengadilan sekitar pukul 13.30 dengan menggunakan jalan yang berbeda sehingga tidak disadari oleh media yang menunggu semenjak pagi. Sebelumnya, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan uang jaminan 1 juta ringgit Malaysia untuk menangguhkan hukuman sementara menunggu banding di Mahkamah Rayuan atau banding. Namun Muhammad Nazlan memerintahkan tambahan 1 juta ringgit Malaysia lagi uang jaminan bagi penangguhan hukuman dengan dua penjamin. Menteri Kesehatan Prancis Olivia Véran pada Rabu minta warganya untuk tidak menurunkan kewaspadaan terhadap COVID-19 dan mengatakan Prancis masih menghadapi pertempuran panjang. Véran menyebutkan mengikuti aturan jaga jarak sosial sangat penting untuk menghindari pemberlakuan kembali tindakan penguncian atau lockdown nasional. Prancis pada Selasa melaporkan 14 kematian baru akibat COVID-19 di mana angka itu dua kali lebih tinggi dari peningkatan rata-rata harian sebanyak 7 yang tercatat selama pekan sebelumnya. Sebanyak 30.223 orang kini telah meninggal karena wabah COVID-19 di Prancis menurut otoritas kesehatan. Filipina pada Rabu menyatakan telah memusnahkan hampir 39.000 ekor ayam di sebuah peternakan unggas di utara ibu kota Manila. Hal itu dilakukan demi mencegah wabah flu burung setelah lebih dari 4 bulan menemukan infeksi di provinsi terdekat. Biro Industri Hewan Departemen Pertanian menemukan adanya subtype H5N6 yang sangat menular dari virus influenza A di peternakan penghasil telur di kota San Luis, Provinsi Pampanga. Usai mengkonfirmasi laporan tersebut, tim dokter hewan dan petugas kesehatan binatang langsung menerapkan langkah pengendalian dengan memusnahkan 38.701 ekor unggas dan membuang bangkainya. Vietnam yang bebas virus selama berbulan-bulan bersiap menghadapi gelombang baru COVID-19 pada Rabu setelah media lokal melaporkan sebuah kasus infeksi virus corona baru di ibu kota Hanoi. Kasus baru di Hanoi itu terkait dengan wabah COVID-19 belum lama ini di pusat kota Da Nang. Hanoi harus menyiapkan peralatan dan bahan-bahan medis untuk perang melawan gelombang baru wabah COVID-19 menurut pemerintah Vietnam dalam sebuah pernyataan. Berkat program karantina terpusat dan sistem pelacakan kontak yang agresif, Vietnam berhasil mempertahankan jumlah infeksi virus corona menjadi hanya 446 kasus meskipun Vietnam berbagi perbatasan dengan Tiongkok. Vietnam dengan populasi lebih dari 95 juta orang adalah negara terpadat di dunia yang tidak mencatat angka kematian akibat virus corona baru. Kita beralih ke berita nasional. Indonesia dan Selandia Baru tetap mengejar target nilai perdagangan hingga 40 triliun rupiah pada 2024 di tengah pandemi COVID-19 yang membuat situasi dunia menjadi lebih menantang. Ia tekankan bahwa tidak mudah di tengah situasi ini untuk mencapai target tersebut karena harus bekerja ekstra keras. Demikian pula perlunya melihat perdagangan yang lebih seimbang. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan Joint Commission Meeting JCM secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters hari Rabu. Secara khusus, Indonesia mengharapkan agar Selandia Baru dapat menyederhanakan Import Health Standard sebagai prasyarat untuk mengekspor buah-buahan ke Selandia Baru. Sepanjang 2019, kinerja ekspor Indonesia ke Selandia Baru meningkat menjadi 745,33 juta dolar Amerika atau naik 11%, sedangkan nilai impor turun menjadi 772,19 juta dolar Amerika. Neraca perdagangan Indonesia-Selandia Baru semakin mendekati titik keseimbangan atau trade balance dengan selisih 26,85 juta dolar Amerika. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Syarif Wijaya mengingatkan nelayan Indonesia untuk memperlakukan dengan baik ikan pelagis besar termasuk tuna yang ditangkap dengan rangka menjaga mutu ekspornya. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun dinilai tinggi oleh pasar dalam negeri maupun pasar ekspor seperti Jepang, Hong Kong, Eropa, dan Amerika. Syarif Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menggelar pelatihan penanganan ikan pelagis besar di atas kapal bagi masyarakat nelayan. Pelatihan diselenggarakan selama 2 hari, 28-29 Juli 2020 melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Sementara itu, Syarif Wijaya mengatakan ikan pelagis besar seperti tuna, marlin, dan tongkol memerlukan penanganan khusus dalam penangkapannya. Menurutnya, ikan jenis tersebut harus dipastikan kesegarannya agar nutrisi ikan terjaga saat dikonsumsi masyarakat. Berita terakhir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas menyelenggarakan webinar Road to Indonesia Development Forum 2021 dengan tema Prospek Pemulihan Ekonomi Melalui Revitalisasi Industri di Jakarta, Rabu 29 Juli. Webinar ini adalah salah satu rangkaian acara menuju Indonesia Development Forum IDF 2021, ajang tahunan yang berperan sebagai wadah bagi para pelaku pembangunan di sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertukar gagasan, ide, dan inovasi yang dapat berguna sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas, Bambang Priambodo, dalam paparannya mengatakan, pemerintah Indonesia di tahun 2021 sepakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sekaligus reformasi sosial.
Tahun 2021, pemerintah sepakat untuk berkeinginan dan akan berupaya pertama adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sekaligus adalah reformasi sosial. Reformasi sosial ini akan mencakup nantinya reformasi sistem kesehatan, pendidikan, kemudian ketahanan bencana, dan lain-lain. Dan reformasi ekonomi atau pemulihan ekonomi akan mencakup tiga hal di dalam jangka pendek itu. Pertama adalah industri. Yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pariwisata. Ini adalah tiga motor yang akan kita gerakkan, akan menjadi perhatian penting di dalam percepatan pemulihan tahun 2021.
Bambang Priambodo menambahkan, untuk pariwisata, pemerintah Indonesia akan memulihkan percepatan pembangunan di 5 destinasi prioritas dan nantinya akan disusul oleh 5 destinasi prioritas lainnya. Sedangkan untuk investasi, Bambang Priambodo melanjutkan, pemerintah akan berupaya sekuat mungkin untuk menggerakkan investasi sebagai motor ekonomi yang agak melambat di triwulan 2 tahun 2020. Menurutnya, pemerintah akan menggerakkan lagi penciptaan lapangan kerja terutama dengan menangkap relokasi investasi atau relokasi industri dari negara maju ke Indonesia. Jika demikian, Bambang Priambodo melanjutkan, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tumbuh lebih besar atau sama dengan produk domestik bruto PDB yaitu 4,5-5,5% dan industri akan tumbuh 4,7%. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Idul Adha di masa pandemi. Jumat 31 Juli 2020, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1441 Hijriah. Biasanya Hari Raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji di kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi oleh umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Namun pelaksanaan ibadah haji tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan warga Arab Saudi dan warga negara asing yang sudah lama menetap di wilayah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Terkait pembatasan jemaah haji oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ke Mekah pada 2020. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sholat dan penyembelihan hewan kurban juga menjadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia MUI dengan mengeluarkan tata cara sholat dan pemotongan hewan. Tata cara pelaksanaan ibadah sholat dan pemotongan hewan bertujuan untuk mencegah penyebaran atau menghindari klaster baru COVID-19. Saat ini, sampai tulisan ini dibuat, di Indonesia telah melewati angka 104.000 kasus positif dengan kematian hampir menyentuh angka 5.000 jiwa. Selain tata cara sholat, perubahan yang mendasar lainnya adalah kegiatan pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban harus dikondisikan dengan tidak terjadinya pengumpulan massa ketika penyembelihan hewan kurban sedang dilakukan. Dampak lain dari pandemi saat ini adalah memunculkan banyaknya warga kurang mampu dan penurunan daya beli masyarakat akibat perekonomian tersendat. Adanya pemberian daging hewan kurban kepada masyarakat saat ini sangat tepat karena banyak masyarakat membutuhkannya. Sejatinya, Idul Adha dengan sholat, pelaksanaan ibadah haji dan berkurban hewan adalah melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Sang Pencipta seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengalaman spiritual sehari-harinya. Berkurban dengan memberikan hewan kurban terbaik dan ikhlas, tidak melakukan ibadah haji ke kota suci Mekah saat pandemi demi kemaslahatan umat di tengah wabah merupakan salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berdasarkan catatan, penguasa tanah suci sudah banyak melakukan pelarangan pelaksanaan haji akibat wabah kolera dan lepra. Menurut Majelis Ulama Indonesia, adanya fatwa tentang salat dan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari potensi penularan virus corona. Lebih penting lagi, mereka dihimbau untuk lebih disiplin guna mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga penularan virus misterius ini dapat dihindari dan angka kasus positif COVID-19 tidak akan bertambah. Tentunya, perilaku disiplin masyarakat dalam tatanan kehidupan baru adalah kunci paling utama dalam mengurangi penularan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 30 Juli 1920, Jambore Pramuka Dunia pertama diselenggarakan. Jambore Dunia Pramuka pertama diselenggarakan dari 30 Juli hingga 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadirinya. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Ada pula pameran hewan liar di Jambore ini. Beralih ke peristiwa 30 Juli 1930, final Piala Dunia FIFA pertama. Piala Dunia Federasi Sepak Bola Internasional FIFA 1930 adalah Piala Dunia FIFA pertama kejuaraan dunia untuk tim sepak bola nasional pria. Kejuaraan ini berlangsung di Uruguay dari 13 hingga 30 Juli 1930. 13 tim, yaitu 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara ikut serta dalam turnamen. Argentina, Uruguay, Amerika Serikat, dan Yugoslavia memenangkan grup masing-masing untuk lolos ke semifinal. Di final pada 30 Juli 1930, tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 30 Juli 1980, kemerdekaan Vanuatu. Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini dahulu bernama Hebrides Baru semasa penjajahan. Vanuatu terdiri dari 83 pulau. Pada 1880-an, Prancis dan Inggris mengklaim bagian-bagian Vanuatu. Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada 1970-an dan Republik Vanuatu didirikan pada 30 Juli 1980. Sekian hari ini dalam sejarah, sampai jumpa.
Langit tanpa batas. Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. KKP targetkan rehabilitasi 200 hektar lahan mangrove pada 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan rehabilitasi lahan mangrove atau hutan bakau hingga seluas 200 hektar di berbagai kawasan pesisir nasional selama 2020. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono, dalam siaran pers di Jakarta Minggu 26 Juli menyampaikan, rehabilitasi mangrove itu dilakukan dengan penanaman mangrove di 12 lokasi. Salah satu lokasi prioritas terdapat di Lampung Timur dengan rencana penanaman seluas 40 hektar, yaitu Desa Margasari dan Desa Sri Minosari. Menurut Aryo, rehabilitasi tanaman mangrove di lokasi ini bertujuan untuk menangkal abrasi serta meningkatkan ekosistem laut. Tidak hanya itu, lokasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi daerah ekowisata yang dapat memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Lampung Timur. Sampai 2024, KKP berencana melakukan penanaman mangrove seluas 1.800 hektar. Upaya lain yang dilakukan KKP untuk rehabilitasi mangrove adalah dengan memfasilitasi lokasi mangrove melalui pembangunan jalur mangrove dan pusat restorasi pembelajaran ekosistem pesisir yang akan dibangun di 10 kabupaten kota pada tahun 2021. Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, mengungkapkan, hutan mangrove adalah penyimpan cadangan karbon yang melimpah selain fungsi utamanya sebagai sistem penyangga pantai dari abrasi akibat gelombang dan naiknya permukaan air laut. Dikatakannya, Indonesia memiliki 23% dari mangrove dunia. Mangrove memegang peranan penting sebagai pengendali karbon dunia selain sebagai pengendali ekosistem laut. Yusuf juga mengajak masyarakat menjaga mangrove dari pengrusakan, memanfaatkan ekosistem mangrove dengan cara yang bijak, dan tetap menjaga kelestariannya, sebab ekosistem mangrove sangat rentan dan terbatas. Penanaman mangrove seluas 200 hektar akan dilakukan di 12 lokasi di seluruh Indonesia, meliputi Provinsi Aceh terletak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Bangka Belitung terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, serta Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur. Di Provinsi Jawa Barat, penanaman mangrove dilakukan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Barat, penanaman mangrove dilakukan di Kabupaten Mempawah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan di Kota Kupang. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Thank you. wajahmu mencuma hayalan lembut, memukau hati ke dulu kala hari yang bahagia. Kau lari ku kejar, tertawa bercanda, sumpahmu sumpahku yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali, kini kau pulang membawa kekasih. Memori kau membuka luka lama yang ku tertawa bercanda, sumpahmu sumpahku yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali, kini kau pulang membawa kekasih.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Sekarsari. Hari ini saya memperkenalkan tradisi Bedolo. Dayak merupakan salah satu suku asli di Provinsi Kalimantan. Suku ini memiliki banyak subsuku. Salah satunya subsuku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak mendiami wilayah Kecamatan Sembakung, Sebuku Lumbis, dan sebagian Kabupaten Bulungan. Seluruhnya berada di kawasan utara Kalimantan Timur. Suku ini dikenal dengan tradisi-tradisi kunonya. Salah satu tradisi kuno yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi Bedolo. Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak. Tradisi unik ini digelar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara masyarakat suku Dayak Agapak. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara sesama warga Dayak Agapak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Kasus yang biasanya diselesaikan dengan tradisi bedolop beragam dari kasus pencurian, perselingkuhan, sengketa tanah hingga pembunuhan. Bedolop biasanya tetua adat akan berusaha menyelesaikan perselisihan di antara warganya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Karena untuk menggelar ritual bedolop butuh biaya besar untuk menyediakan tebusan bagi yang kalah dalam pelaksanaan ritual. Kedua belah pihak harus menyediakan tebusan yang biasanya berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak seperti babi sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai. Pihak yang kalah dalam bedolop harus menanggung konsekuensi membayar tebusan yang telah disepakati. Gelaran upacara bedolop merupakan hak prerogatif dari tetua adat. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Pendengar, tradisi bedolop harus digelar di sungai dengan persyaratan tertentu seperti kayu rambutan hutan atau kalam buku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop serta persyaratan upacara pemanggilan roh leluhur. Untuk pemanggilan roh leluhur dibutuhkan upacara serta peralatan seperti beras kuning, jantung pisang, kain kuning, kain merah, dan pohon kalam buku. Dalam upacara pemanggilan roh, semua roh nenek moyang dari adat dan laut dipanggil untuk menyaksikan jalannya prosesi bedolop. Inti upacara ini adalah meminta izin kepada Tuhan untuk mengadili keduanya. Setelah upacara ritual pemanggilan roh, kedua belah pihak yang bersengketa kemudian dipersilakan masuk ke sungai sebagai arena upacara. Di sungai tersebut, tetua adat telah menancapkan dua buah kayu kalam buku dengan kedalaman sekitar sepinggang orang dewasa. Dua tajak dari kayu rambutan hutan tersebut selain sebagai penanda arena upacara, juga sebagai penanda tempat kedua warga yang bertikai untuk melakukan penyelaman. Dalam tradisi bedolop, diyakini bahwa orang yang tidak bersalah selama menyelam dalam air akan bernafas seperti biasanya mereka di darat. Mereka tidak akan mengalami kesulitan bernafas, sementara bagi yang bersalah dipercaya mereka akan mendapat gangguan dari binatang air maupun dari roh-roh leluhur mereka. Mereka yang bersalah bisa mengalami pendarahan dari telinga dan hidung jika nekat bertahan di dalam air, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi bedolop. Kita jumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. sana yang lainnya hidup seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang Deasep, desinfektan alami dari cuka kayu. Menurut penelitian Badan Kesehatan Dunia WHO, desinfektan dengan kandungan alkohol mengandung senyawa logam berat yang berbahaya di masa depan. Tidak hanya menimbulkan iritasi kulit, namun juga mengakibatkan kanker kulit, bahkan kanker paru-paru jika terhirup dalam jangka waktu lama. Padahal, penggunaan desinfektan pada masa pandemi ini begitu besar. Melihat kondisi ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan atau P3HH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau atau Koprabu, telah menciptakan desinfektan alami yang terbukti sangat aman bagi kesehatan manusia. Hasil inovasi anak bangsa ini berupa produk dengan merek Deasep. Berbahan baku dari cuka kayu, produk dengan bahan baku organik ini tanpa menggunakan alkohol dan bahan kimia apapun. Oleh sebab itu, produk desinfektan ini tidak berbahaya bagi manusia maupun binatang peliharaan. Bahkan, produk ini bisa digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk tanaman. CEO Koprabu Johannes Welhan menjelaskan, cuka kayu atau asam kayu adalah cairan yang diproduksi dengan cara pirolisa atau dekomposisi termal dari proses produksi arang dengan tingkat oksigen rendah. Setelah sukses puluhan tahun menggunakan cuka kayu sebagai biopestisida dan biofertilizer, maka para peneliti P3HH melakukan penelitian lanjutan, di mana cuka kayu ini digunakan untuk memerangi COVID-19. Hasilnya terbukti efektif setelah pengujian dilakukan di Laboratorium Lingkungan P3KLL KLHK. Profesor Gustan Pari bersama Ratih Damayanti dan tim telah melakukan riset, di mana hasil riset menunjukkan cuka kayu punya kemampuan lebih baik dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme dibandingkan dengan etanol atau alkohol 70% yang selama ini sering dijadikan bahan dasar desinfektan oleh petani binaan P3HH. Desinfektan biasanya mengandung komponen alkohol berupa etil alkohol dan isopropil alkohol. Bahan kimia ini bersifat mudah terbakar dan bisa menyebabkan infeksi kulit. Paparan alkohol juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan berdampak negatif pada sistem saraf pusat. Sedang penggunaan diazep sebagai desinfektan outdoor maupun indoor efektif memerangi COVID-19. Diazep tidak berbahaya bagi manusia dan bahkan tetelan pun tidak membahayakan, tetapi lebih efektif dari alkohol 70%. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu.
Cintaku bukan salah. lalu cintaku. Ku sabar menunggu, jaga dirimu selalu. Doaku menyertaimu cintaku. Ku kan sabar menunggu. La 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 la.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi bersama saya, Sekar Sari, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu Kangen. Lagu ini merupakan karya grup musik Indonesia Dewa 19 yang dirilis tahun 1992. Kangen dianggap sebagai karya paling monumental dalam sejarah perjalanan grup musik Dewa 19. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling merindukan dan ingin segera bertemu. Lagu ini paling sering dinyanyikan dalam banyak acara, baik di sekolah, kampus, ataupun sejumlah ajang pencarian bakat di Indonesia. Tahun 2002, dua penyanyi papan atas Indonesia lainnya, yaitu Chrisye dan Sofia Lachuba, menyanyikan kembali lagu Kangen dalam album bertajuk Dekade. Kolaborasi Chrisye dan Sofia ini mendapat penghargaan AMI Award dengan kategori kolaborasi pop terbaik. Baiklah pendengar, inilah Chrisye dan Sofia Lachuba dengan Kangen.
Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku,
semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah, semua kerinduan yang terpendam.
Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam surat.
Sedihmu itu ku akan
Voice of Indonesia.
Kini telah ku sadari dirimu telah jauh dari sisi. Ku tahu tak mungkin kembali ku raih, semua hanya mimpi. Ingin ku coba lagi mengulang yang telah terjadi, tetapi semua sudah tak pergi. Adakah kau mengerti kasih rindu hati ini tanpa kau di sisi? Mungkinkah kau percaya kasih bahwa diri ini ingin
Voice of Indonesia.
Hari demi hari, selalu terbawa bayang wajah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.